Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Vilniaus universiteto dėstytojo profesoriaus Gintauto Vaitoškos pranešimas Lyties tapatybė. Įrašas iš birželio 29-ąją vykusių Lietuvos jaunimo dienų teminių užsiemimų.
Taigi, kas yra lyties tapatybė? Nu, kiekvienam žmogui kaip ir aišku, ar ne? Tai yra jautimasis vyriškos ar moteriškos lyties asmeniui. Apibrėžimą aš imu iš Oksfordo psichologijos žodyno, garbingas šaltinis. Tai pilnas apibrėžimas yra toks. Kūdikystėje prasidedantis, besitęsiantis vaikystėje, bei pasiekiantis brandą paauglystėje jautimasis vyriškos ar moteriškos lyties asmenį. Tai reiškia, kad jau kūdikis ima, nu kaip pasakyti, reiškia, iščiose, iš tikrųjų, istorija prasideda iščiose mamos. Yra biologinės lyties tapatybės priežastys. Tai kokios priežastys, tai kiekvieno berniuko vyro ląstelė yra 23 chromosomų pora, kaip žinot, iš biologijos yra XY, mergaitės moters XX, nuo 7 neštumo savaitės berniuko kūnelėje besiformuojančios gonados lytinės liaukos pradeda gaminti vyrišką vaisingumo hormoną, testosteroną, kurio dėka pradeda vykti smegenų maskulinizacija, taip vystos. Reiškia, ten užmušami taip brutaliai tie neuronai, kurie moterų smegenyse geriau išsivystė. Pavyzdžiui, 11% reiškia, moterų smegenyse kalbos, supratimo ir komunikacijos žmogaus pajautimo centrai yra 11% daugiau neuronų turi. 11%. Tai testosteronas, taip pat dar vienas ten faktorius toks yra, tuos, reiškia, nu tiesiog sunaikina, kaip prašo mokslininkai, tuos neuronus. Dėl to vyrai taip prastai supranta moterį. Tai, žodžiu, čia daug būtų galima kalbėti, kokie ten etapai, panašiai, bet nuo 7, įsivaizduokit, jau savaitės mamos iščiose prasideda tokio vat, testosterono gamyba, bombarduoja tiesiog, reiškia, smegenys ir ten vystos vyriškas smegenų tipas, ką tai reiškia, vyriškas smegenų tipas, tai reiškia, nu, įvairūs dalykai, čia mokslas tyrė ypatingai per pastaruosius 20 metų, labai daug yra tyrimų, kadangi ištobulėjo mokslas ir daro tyrimus, pavyzdžiui, jūs ką nors galvojate ir ten funkcinio magnetinio rezonanso metu arba elektronų emisijos tyrimo būdu smegenų dalis užsidega kokios nors, ten galvojate apie saldainius, užsidega saldainių dalis smegenyse, galvojate apie santoką, santokos dalis, nu ir panašiai. Mašinas ten taip ir taip, aš šiek tiek čia paprastinu, bet labai labai smarkiai, labai gerai matoma, kas vyksta smegenyse. Ir štai va, berniuko smegenyse, kaip sakiau, yra 11% mažiau neuronų nei mergaičių smegenyse, kalbos, supratimo, bendravimo centruose. Erdvinis sugebėjimas vyrų geresnis paprastai, geometrinės formas, reiškia, vaizduoti, sudėlioti kaip ką, kur kokį ten varžtą prisukti ir kaip pasukti, kad gerai tenai veiktų, neklibėtų vyrų, reiškia, smegenysi geriau veikia šitie dalykai. Emocinės atminties centrai, hipokampus, toks yra vidurinės smegenyse, geriau išvysti moterų smegenyse, dėl to merginos moteris daug geriau atsimena detales, kaip buvo ten, jis atnešė ten gėlių tokių ir tas žiedlapis buvo toks, o nas toks, jis pažiūrėjo taip ir toks buvo kampas požiūrio, o jis tik atsimena, kad nuėjai pasimatė. Apsiginimo nuo grėsmės pavojų ir pavojų centrai, migdoliniai kūnai vadinami geriau išvysti vyrų smegenyse, prefrontalinė žievė, stabdanti pykčio ir kitas emocijas, valdanti instinktus. Labai svarbi žievės dalis, prefrontalinė prieš kaktą reiškia. Jeigu pažeidžiama ligoniams, kai kuriems nevaldo impulsų žmonės. Kartais senatvėje Alzheimerio lyga sunaikina tą dalį, žmogus tampa protingas buvo žmogus, nebevaldo impulsų panašiai. Tai šita dalis moterų smegenys išvysta geriau yra. Ir subręsta 2 metais anksčiau negu vaikinas. Tai čia dėl to jie gali lakstyti motociklais, be galvų reiškia visaip kitaip ir panašiai pateisinam. Teisingai? Ar ne? Ar pateisinam ar ne? Nepateisinam. Neturi mūsų valdyti biologiją. Mes esame kūno šeimininkai, tai biologija. Kiekvienas žmogus laisvas. Bet nu, tokie dalykai. amerikiečių žymi neurobiologė Luan Brizendin. Jinai yra parašius knygas Vyro smegenys, moters smegenys. Lietuvių kalbą mačiau čia Kaune, vitrinoje yra moters. Tai jinai yra gana žymi neurobiologė, bet ten toje knygoje išnašu, reiškia, šaltinių, maždaug trečdalis knygos daro šaltiniai. Ten susumuota gal, nežinau, porą tūkstančių tyrimų. Tai šitie va dabar per pastaruosius 20 metų labai smarkiai žinoma mokslui, kad vyro moters, nu, neurobiologija labai skiriasi, smegenys skiriasi struktūrinių, reiškia, anatominių, funkcinių, biocheminių, hormoninių, endokrininių požiūrės ir panašiai. Na, ir yra toks norvegų filmukai, vadinasi, smegenų plovimas, Haraldo Ejos, girdėjot kas nors? YouTube, nežiūrėjote? Kas nors gal žiūrėjo, labai įdomus filmukai pažiūrėti. Norvegų žurnalistas baigęs sociologiją, Harald Eja. Tai labai įdomu ten, nu, parodot mokslo ir dženderizmo ideologijos sankirtą, apie kurią mes kalbėsim. Gerai, žodžiu, čia yra biologinė tokia, kaip sakyt, biologinis komponentas, kodėl mes esame vyrai arba moteris ir paskui va dėl to jau, kas čia vyksta su berniukais ir mergaitėm, dėl to labai matosi, kad jau vienos dienos amžiaus mergaitės stipriau reaguoja į kitų vaikų verksmą negu berniukai. Vienos savaitės mergaitės gali atskirti vaiko verkimą nuo kitų garsų ir triukšmų, berniukai neatskiria. 3 dienų mergaitės 2 kartus ilgiau išlaiko akių kontaktą su tylinčiu suaugusiu negu berniukai. 4 mėnesių mergaitės atpažįstamo žmonių fotografijas, berniukai neatpažįsta. 5 mėnesių berniukai labiau domisi geometrinėmis figūromis bei žypsinčiomis šviesomis. Jie joms šypsosi ir kalbina jas. Mergaitės tą klaidą daro retai. O taip pat netgi, tai čia matot, kodėl tai svarbu? Čia vyksta šiais laikais tokia diskusija, ar, kaip sakant, prigimtis lemia, ar auklėjimas. Ne, nei čia, ne čia, angliškai sako. Ir yra daug filosofų, tokių gender ideologijos atstovų, kurie sako, kad lytis yra socialiai sukonstruojama. Ir tai, kad mes esam vyrai arba moteris, tai yra socialinis konstruktas. Mūsų taip sukūrė, mūsų tėvai į mane žiūrėjo kaip į berniuką, išaugino vyrą, ir jūs merginas, žiūrėjo kaip į merginas, išaugino moteris. Ir tai ne tik socialinis konstruktas, tai yra tam tikra prieskaudos forma, nes vyras tai turi būti toks, moteris tokia reiškia, ten tylėti, virti, vaikus maitinti ir daugiau nieko nedaryti. Nu ir žodžiu, tai yra biologinė neturi reikšmės. Vyro moters skirtumai yra padaryti, kultūros sukurti. Nu tai šitie dalykai rodo, kad taip nėra. Žinote, netgi reiškia, kada beždžionėlėms duoda lėlės arba traktorius, tai vyriškos lyties beždžionėlės važinėja traktorius, o moteriškos lyties lėlės linkusios pajudinti. Nu ką, mes esame, žinot, kada, reiškia, mes esame protingi gyvūnai, kaip Aristotelis sakė, kada siela pasiųsta Dievo, yra diskusijų klausimas, skiriamės mes nuo beždžionių, ačiū Dievui, bet nu vat, tam tikrą prasme, tai, žinot, ten 4 mėnesių mergaitę išmokyti, geriau atpažinti pažįstamų žmonių nuotraukas negu berniukų, negalima, ne? 3 dienų mergaitė, reiškia, išmokyti ilgiau žiūrėti į suaugusį, negalima turbūt, ar ne, dar nelabai jinai supras tokią, reiškia, indoktrinaciją. Ar ten atskirti, kas ten triukšmauja, ir vaikas verkia, ar ne? Nu, tai yra biologija, tai yra smegenys, labai, nu taip, ir nelabai atrodo, ką čia galima ginčytis. Dabar, aišku, lyties tapatybė nesibaigia vien tik biologija, bet yra du dalykai, yra psichologinė prasme, yra taip pat svarbu, kaip vystosi vaikas, kad susiformuotų gera lyties tapatybė. Gera stipri lyties tapatybė reiškia, kad aš jaučiuosi vykęs kaip vyras, o mergina jaučiasi moteris vykusi kaip moteris. Nu, paprastinant, sako, vyras nori būti stiprus, mergina nori būti graži. Taip labai aš paprastinu. Ir žiūrėsim, ar tai diskriminuojantis teiginys ar ne. Sakai, moteris graži, tai ten tokia barbė reiškia, kvaila, blondinė, visa kita ir taip ir turi būti. Bet čia yra subtiliau, žiūrėsim. Dabar, žodžiu, nu maždaug taip va čia va. Va toks vyras norėtų būti toks va. Man tu teisingai sako? Teisingai. Barbė turi lemiamą įtaką mūsų gyvenimo ir kultūrai. Iš tikrųjų, kalbėsim dar apie tai. Gerai. Reiškia tai, kaip tai dabar formuojasi? Ar aš susiformuoju va toks, ar aš susiformuoju toks? Kaip jūs manot, ar šitas va jaunuolis gerai jaučiasi? Jūs matėt kada nors išsišiepusi žmonių, kurie blogai jaučiasi? Galima suvaidinti šypseną, tiesa. Ir pasitaiko kartais tokių fenomenų, kaip kurią galim pavadinti pelė liūto kailyje. Esat matę? Sutikot kartais, vat labai vyras galingas, atletiškas, sportiškas ir taip, ir vat viduj nepasitiki savim, abejoja, reiškia, jaučiasi silpnas, neadekvatiškas, galvoja, kai jis yra koks nors liurbis, nors ten visos merginos ten pasiruoštas jam po kojų pulti, reiškia, ir panašiai, o taip vat būna. Kartais. Dabar vat šita mergina, va, šita Barbė. Irgi fenomenas, kaip sakant, naujas fenomenas. Kada Barbė išrasta? Teisingai, 52 metais. Tai šita Barbė irgi atrodo, nu, vat tokia. Nuostabi puikiai. O esat matę merginų labai gražių, visiškai vat, šit, vat panašiai taip. Iki Barbės reiškia save nukankinusi badavimu ir blogai besijaučiančių. Gali vat būti taip, kad ji taip atrodo, va, o jaučiasi... Būna, va tikrai būna, išgirsti reiškia ir modeliai, ir labai gražios merginos gražuolės, kartais iš tikrųjų, nu, ir depresija yra, ir nusivylimas savimi, iki pat savižudybės girdi tokių istorijų. Tai ką reiškia va šitie kontrastai, kad va šitas atletas gali jaustis viduje būti toksai pelė liūto kailyje, o gali būti, sakykime, fiziškai, nelabai atletiškas vyras, nekoks ten didžiulis sportininkas ir panašiai, bet labai stiprus ir labai vyriškas žmogus. Pavyzdžiui, nu, aš vis galvoju, pavyzdžiui, Mahatma Gandhi toks buvo indų. Vien, nu, žinot, žymybė politiniam pasaulyje sugebėjo nesmurtiniu būdu pasiekti labai daug Indijos išvadavimą iš kolonijinio statuso panašiai. Fiziškai buvo labai toksai čiuplutis, menkas žmogelis. Bet vyriškumo atžvilgiu turbūt nieks jam nieko negalėjo prikišti. Tai buvo vienas iš vyriškiausių vyrų pasaulio istorijoje. Tai ką aš čia noriu pasakyti, Tai kad lyties tapatybė, vat jautimasis vyrų ar moterimi, jautimasis vykusių vyrų ar vykusių moterimi, yra vidinė realybė. Tai nėra kūniška realybė. Tai nėra kūniška realybė. Tai yra vidinė, psichologinė realybė. Ir psichologija apie tai galvoja senai, maždaug virš 100 metų turbūt apie tai galvoja psichologija. Ir yra gerai žinoma, kad lyties tapatybė yra du etapai lyties, gerai lyties tapatybei, žodžiu, susformuoti tam, kad žmogus jaustųsi vykęs kaip vyras ir vykus kaip moteris. Tai pirmas etapas yra savęs kaip žmogaus, kaip asmens priėmimo etapas. Nu, esate girdėję apie nevisavertiškumo kompleksą. Tai šitas tu įvykęs ar nevykęs jausmas susiformuoti gali labai anksti, per pirmus 12 mėnesių gyvenimo. Kodėl? Kodėl kart yra žmonių, kurie neturi tokio pasitikėjimo, nes jaučia vykusiai žmonėmis. Yra tokia Džono Bolbi priraiščiosios tėvystės teorija, dabar Lietuvoje plinta, kad labai daug kalba mamos ir kūdikio ryšį, panašiai. Ten jie parodo, kad po 12 mėnesių jau vaikas vienas pasitiki savimi, turi vadinamą saugų prisirišimą prie mama ir jaučiasi ramus saugus, o kitas kūdikis nesijaučia toks. Kodėl nesijaučia toks? Kodėl nesijaučia toks? Tai dėl to, kad jo mama buvo vienaip ar kitaip nelabai laiminga. Tam, kad žmogus, kad užauginti gerai savim pasitikinti berniuką ar mergaitę, reikia, kad mama būtų laiminga. Žauginti sveiką vaiką reikia, kad mama būtų laiminga. Ericho Fromo, žymaus 20 amžiaus psichologo teiginys. Tai jeigu ta mama kaip nors nelaiminga, su tėvu pykstasi, gal to tėvo nėra iš vis, gal jie nerami labai, gal ateina iš kažkokios tokios neramios socialinės šeimos aplinkos, kur daug pykčio, konfliktų, panašiai. Ji gal labai jaudinasi dėl savo vaiko, labai nervinasi, kaip sakant, gal yra liūdna, gali būti daug priežasčių, mes gyvenam tokiam krašte, kuris labai daug kentėjo, štai dabar jūsų jau ne tėvai, bet seneliai turbūt patyrė vokiečių ir komunistinės Rusijos sukurtą siaubą, gyveno mirties baimėje, mirties tiesioginė prasme, išveš, nušaus panašiai. Tai šita įtampa persiduoda per kartas, turbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje taip daug savižudybių. Dėl to, kad tai, ką patyrė vat, jūsų seneliai, persiduoda, sukūrė labai didelį emocinį įtampą ir tai įtampą persiduoda toliau. Ir dėl to mamos gali būti, ir mamos ir tėvai gali būti nelabai laimingi, nelabai ramus ir tada, kada mama nelabai rami, nelabai laiminga, jinai bendraudama su kūdikiu, nejučia perduodavo tą nerimo jausmą ir tokį nepasitikėjimo savimi jausmą, tas kūdikis kaip ir atsimuša jos tam tikrą tokį negalėjimą atsiliepti į jo meilės troškimą ir panašiai, ten labai subtilus ryšys, labai gerai dokumentuotas, filmuoja, reiškia, labai lietai žiūri paskui psichologijai, toks yra Danielis Sternas, vienas iš žymiausių, ir daug kas psichologijos studijuosit, žinosit, kad jau per 12 metų labai daug įvyk, 12 mėnesių labai daug įvyksta kūdikio vystymės. Ir štai gali po 12 mėnesių, ir anksčiau prasideda, žinoma, tęsiasi toliau, bet kūdikis jau būti vat, vaikas toks šiek tiek savimi nepasitikintis, toks nelabai pasitikinti savimi, taip sakant. Matosi ten, kaip jis elgės, kaip bendrauja. Na ir tada dar per pirmus 12 mėnesių jis ten nelabai, jame gimsta jau, reiškia, toks vat, jausmas, berniukas ar mergaitė. Bet dar, žinot, mąstymas dar labai toksai silpnas vaiko, ar ne? Ir tik tai užuomazgos tam tikros. Jeigu žiūrėsite, tai ten vat, berniukai, matot, jiems to žypsinčio šviesos tenai, visokie burzgimai, reiškia, patinka panašiai, mergaitėm kitaip. Berniukai labai kartais žiūri taip tokių žavėjimo kupinų žvilgsnių į tėvą arba į ten brolius, jeigu tokių yra lakstančius. Jie myli mamą ir panašiai, bet vyriškas pasaulis jiems jau labai toks įdomus. Tiesiog toks kraujo genetikos šauksmas. Ir tai ir labai svarbu, nes berniukas tam, kad užaugtų savim pasitikinčių vyrų, jis turi padaryti tai, ką žydų tauta padarė po okupacijos Egipte. Ką padarė žydų tauta? Išėjo, išėjimas, turi palikti jis mamą ir nueiti pas tėvą. Pasiduojant, tragiškas dalykas. Kam? Mamai dažnai būna tragiškas dalykas. Jeigu ne labai vieniša, liūdna panašiai į savo senelio nenori paleisti. O jeigu dar ant tėvo pyksta, tai kaip tokiam balvonui galima tą savo senelį duoti, ne? Ir kartais laiko, vat kaip kokia vištelė ir blėbusi, reiškia, tą viščiuką laiko neleidžia. O berniukui reikia mamą palikti ir prieiti prie tėvo. Nes tada, kaip sakant, tėvas patvirtina jo vyriškumą, tą vyriškumą, kuris yra jo genuose, jo biologijoje, jo smegenyse, viskas tvarkoj, bet dar jau reikia, kad tėvas, kaip sakant, palaimintų iš išorės tą jo vyriškumą. Ir tada jis jaučiasi gerai, jis jaučiasi berniukas, čia yra vyriška kompanija, jis gali su berniukais kitaip bendrauti, jisai žaidžia su berniukais ir su mergaitėm žaidžia, bet ir su berniukais žaidžia, nebijo ten tų kitų berniukų, nes jeigu jį kas nors pastums, tai jisai reiškia duos atgal, taip sakant, ir kai dviejų metų jis duoda atgal moraliai, reiškia jis, kaip sakant, nuodėmės neužsitarnauja. Teisingai sakau? Nuo kada nuodėmė užsitarnauja? Nuo 7 ten panašėjo iki tol. Žinot, tai, nu, aišku, reikia mokytis, draugauti ir visa kita. Bet berniukas, kuris gali už save pastovėti, reiškia, ten nepasimesti, pasistumdyti, futbolą pažaisti, panašiai, jaučiasi gerai, jisai jaučiasi, kaip sakyt, nu, jam net nekyla minčių, kad kažkas ten sulytinė tapatybė, nu, kad berniukas, natūralu, niekam normaliai nekyla minčių, berniukas, mergaitė, tai mergaitė. Tai va, ir analogiškai kalbant apie mergaitę, tai mergaitės taip pat yra svarbus savęs priėmimas, kaip jinai save priima, paskui tam, kad jinai jaustųsi moteriškai ir vykusi kaip moteris, graži, kad jaustųsi, o kiekviena mergina yra graži, kiekviena savaip, bet tai yra vidinė realybė tokia, kaip sakiau, gali būti labai tikrai gražių kažkokių ten jau standartų atitinkantis, reiškia, moteris, bet blogai jaustis. Grožis taip pat yra vidinė realybė. Grožis yra su kuo susijęs grožis, merginos grožis, vaikino grožis, mergino vyro, trauka tarp moters ir vyro, su kuo susiję. Hormonai, čia taip šilčiau jau, į tėvus panašumas, nu taip, čia turi reikšmės, čia tokia psichologija, bet dar yra viena priežastis. Todėl vyras traukia moterį, moteris traukia vyrą. Kodėl jinai jam graži, o jis jam graži. Taip, tai yra vaisingumo hormonai. Taip, Dievas taip sukūrė, taip ir Dievas. Ir Dievas dar sukūrė, reiškia, testosteroną ir estrogeną. Ir šitie, pavyzdžiui, merginos, kada gražios, reiškia, vadinama antriniai lytiniai požymiai. Kūno formos, plaukai, akių spindėjimas, visa kita. Tai yra kas? Tai yra estrogeno veikimas, hormonas estrogenas veikia kūne merginos ir mergina. O ką estrogenas daro kūne? Kuria akių spindėjimą, reiškia, ir plaukus, ir formas, ir patrauklumą, veido švietėjimą. O dar ką daro kūne? Galima sakyti, čia biologija labai paprasta, bet iš tikrųjų tai gyvenimo gyvybės paslaptis. Tai labai daug, labai daug. Ir mergina, kiekviena mergina yra labai graži. Dėl to, kad vyras, nu, negali būti jos nesužavėtas. Jis yra ją mirtinai sužavėtas. Supratom, mirtinai. Nes jeigu jis ją nebus sužavėtas, jis numirs ir žmonių rasė išmirs. Taip, kad čia yra vidinė realybė, jeigu norite, moters grožis yra psichologinė realybė ir biologinė realybė. Ir ne vienai merginai nereikia jaudintis, kai jinai netitinka ten šitos anoreksiškos barbės, reiškia, formų ten ar ką nors, jinai yra graži. Ir jos to nežino šiais laikais. Kvailos. Čia yra didžiulė klaida. Tai mergaitė, kai jinai gerai jaustis kaip mergaitė, nu, turi ir taip pat du etapai. Vienas, kad save priimtų kaip asmenį, savęs priėmimas. Ir yra taip pat merginų, kaip ir vaikinų, kurie savęs nepriima. Ir tas savęs priėmimas irgi netobulas. Ne? Visi, žinote, pilnai save priėmė ir neturėjo jokio komplekso. Visiškai, psichologiškai sveiki. Tai du žmonės istorija. Teisingai sakau. Žinote kas? Adomas ir Ieva iki tam tikro laiko galbūt. Ir bet taip jau jie, žinote, paskui jie vis tiek nukrito. Jėzus ir Marija. Tai du žmonės neturėjo psichologinių problemų. Visi mes jų turim. Va. Ir nieko tokio. Dievas mūsų visus myli ir netokie blogi žmonės esam. Bet reiškia tas savęs priėmimas. Žodžiu, vieni žmonės turi geresnį, kiti silpnesnį. Ir taip pat mergina gali neturėti savęs priėmimo arba gali turėti po 12 mėnesių jau. Antras etapas, nu, tuo pačiu ten, kaip sakant, mergaitė, mamos mylimai, jinai tapatinasi su mama, gauna gerą ryšį su mama ir jaučiasi moterimi. Ir jaučiasi laiminga kaip mergaitė. Ja yra paprasčiau truputį, dėl to, kai jinai neturi mamos palikti. Teisingai, berniukas turi mamos palikti, mamą palikti, ir išėjti, kaip sakant, ieškoti pažadėtos žemės vyrų draugijos ir pasaulio. O mergaitė nereikia. Dėl to lytinės tapatybės sutrikimų berniukai turi 5-6 kartus daugiau. Berniukų vyrų tarpe 5-6 kartus daugiau lytinės tapatybės sutrikimų negu mergaičių moterų tarpe. Dėl to, kad sudėtingesnis, reiškia, procesas.
Na kągi, tai ką ir žodžiu, vyksta tada toks vat nelabai smagus dalykas, jeigu tas berniukas arba mergaitė neturi stiprios, sveikos lytinės tapatybės. Va du dalykai. Vienas dalykas, kai jis nepasitiki savim, kaip asmeniu nepriima savęs nevisavyriškumo jausmas, kitas dalykas, jis nesijaučia vykęs ir kaip vyras berniukas, o mergaitė kaip moteris mergina. Kaip minėjau, psichologinė realybė reiškia. Gali būti labai stiprus vyras, o taip jaustis. Gali būti vyras fiziškai nelabai stiprus ir tai nieko blogo tame nėra. Vyriškumas gali būti visokių formų. Vyriškumas yra vidinė savybė, kaip ir moteriškumas yra vidinė savybė. Tai yra vidinė realybė, kaip tu jautiesi. Nelabai, nu, kūnas turi reikšmės, aišku, jeigu ten gal, žinot, lengviau jausis vyriškų, jeigu ten, reiškia, genetiškai žmogus yra toks tvirtas, reiškia, ir kvadratinis toks ir panašiai, mezomorfas vadinamas mediciniškai, bet tokių taip pat, žinot, ar gerai, blogai, tokių ir kalėjime daugiausiai. Taip, kaip paskaičiuoja, reiškia, tai va, kas kam čia svarbu ir panašiai. Tai, žodžiu, kūno išvaizdos nereikia idealizuoti, savijautą, tapatybė, vykęs tu ar nevykęs, yra vidinė realybė, ne išorinė.
Girdėjote Vilniaus universiteto dėstytojo profesoriaus Gintauto Vaitoškos pranešimą Lyties tapatybė. Įrašas iš birželio 29-ąją vykusių Lietuvos jaunimo dienų teminių užsiėmimų.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą. Thank you.